Hyvät ystävät, on maanantainen aika jälleen rauhoittua hetki tukevasti oli ilmassa ohjelman parissa. Erityisesti tänä maanantaina tämä rauhoittumisen kehotus koskee ohjelmamme tekijöitä, joista toinen istuukin tuossa vastapäätä.
Niin, hei Jukka Relander.
Olin juuri esittelemässä sinut Tuomas Nevallinna, mutta riensit jo edelle. Et ehkä ottanut kuuleviin korviisi äskeistä kehotustani rauhoittua.
Niin, se on totta, että on vaikea virittyä äkkipäätään tämän ohjelman leppoisaan tunnelmaan.
Sitäkin vaikeampi, koska taustalla kuuluu jatkuvasti äänitarkkailijan läähätys.
Niin, meillä on ollut kovasti kiireitä tänään ja täällä viimeistelimme ohjelman käsikirjoitusta tulenpalavissa tunnelmissa toimimattomien tietokoneiden sähköpostien temmelyskentässä. Ja nyt on sitten tosiaankin aika tulla lepäämään tähän varsinaiseen lähetykseen. Tämähän ei ole tavatonta, Jukka, että meille tämä on tällainen viikon huohdushetki tämä suora lähetys.
Se on ihana laittaa puhelimet kiinni ja, ja sinuakin varmaan helpottaa, että voi taas lopettaa tuon pöytien alla konttailun, mikä on tullut maanantaiseksi tavaksesi.
Niin, kuulijoille tarkennukseksi, että Jukka ei tässä viittaa siihen, että juopottelisin täällä työajalla, vaan siihen, että minulla on tällainen USB-liitäntäinen muistitikku, jota aina täytyy silloin tällöin liittää isojen pöytäkoneiden keskusyksikköjen takaosaan. Ja se vaatii joskus konttailua.
Tuo on jännä, että pöytäkoneet on niitä, jotka on aina lattialla. Siis ne itse koneet.
Niitä harvemmin kuitenkaan kutsutaan lattiakoneiksi.
Niin. Ja en tiedä, mitä tuo USB-portin sijainnin keksijä on ajatellut, mutta ei ainakaan meidän tarpeitamme.
USB-liittimen sijainnin keksijä kuuluu siihen samaan ryhmään kuin elokuvien nimien suomalaisten asujen keksijät. Molemmat ovat sellaisia hahmoja, joita haluaisin aina silloin tällöin katsoa syvälle silmiin.
Kyllä mä luulisin, että tämmöinen vähän pienempi ja vähemmän tunnettu, mutta vaikutusvaltainen ammattikunta kuin kirosanasuomentajat ovat myöskin.
Niin senkin huoran penikka.
Niin, kissa vieköön. Kääntyy oh shit suomeksi.
Siitä on kaksi koulukuntaa.
Tai pahalainen on muuten yksi kanssa, mikä lännen elokuvissa usein kuullaan, kun joku menee oikein pahasti pieleen.
Siinä on kenties noin kolme koulukuntaa suomentaa kirosanoja. Yksi on tämä huoranpenikkakoulukunta, jossa liian kirjaimellisesti käännetään jokin ulkomaankielinen ilmaus suomeen. Sitten on tämä pentele pahalainen osasto. Sitten on kiusallisessa määrin lisääntynyt tai itse asiassa syntynyt uusi käännöskenttä, joka on vasta muutaman vuoden vanha, joka on se, että käännetään ikään kuin vielä raaemmin kuin konsonaan alkuteksti. Ja on siinä mielessä erehdys, että kirjoitettu kirosana näyttää aina pahemmalta kuin miltä kuultu tuntuu.
Se on sikäli virhe kanssa ja sitten on rekisterisidonnaisia, että esimerkiksi eräs ystäväni on lukenut amerikkalaisen tutkimuksen, joka käsittelee afrikkalais-amerikkalaisten oh shit-sanan käyttöä.
Ja
osoittautuu, että se on ilmaisuvoimainen ja rikas.
Paljon väitelty aihe.
Kyllä, ja siinä tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa nimenomaan, että kun aika usein puhutaan, että mustien kieli on köyhää, niin siinä todettiin, että kuinka pelkästään oh shitistä saa, tai pelkästään tästä shitistä, niin siitä saa, onko se 137 eri merkitystä luettua ulos. Ja se on aivan eri asioita tarkoittaa eri yhteyksissä ja kaikkien näiden vivahteiden suomentaminen on tietenkin hyvin vaikeaa pelkällä,
se oli paljon
pelkällä kakalla.
Köyhempää se kielenkäyttö 70-luvulla Espoossa, kun oli vain kolme merkitystä oksennukselle. Tai oikeastaan kolme oksennuksen lajia, nimittäin Kyösti, Pirjo ja Yrjö.
Joo, otas nyt. Mä oon kuullut tämän kyllä, mutta mä oon sikäli huono espoolainen, että mä en nyt muista näitä vivahde-eroja.
Niin siis Pirjo on näistä nestemäisin. Kyösti on medium.
Niin, joo.
Ja Yrjö taas sen karkerakeisin tuotos.
Se on semmoinen josta sitten voi sanoa myöskin, että kävi heittämässä ryynit.
Niin, tai arpomassa herkkukorin, niin kuin Espoossa myös sanottiin.
Meillä käytiin aina juttelemassa pusikossa. Niin. Se oli ihan tämmöinen.
Ette Technicolor haukotelleet kuitenkaan.
Kyllä, niitä oli myös joo, ilman muuta. Joo, tämä herkkukorin arvonta on ehkä koulupoikamaisin näistä.
Miten muuten vielä afroamerikkalaisten kielenkäytöstä, kuinka kukaan voi väittää sitä hip-hop-musiikin jälkeen köyhäksi?
Kai suuri moraalinen enemmistö.
Katsoin tuossa nimittäin Eminemin tähdittämän elokuvan 8 Mile. Ja siinä vaikka lyriikat eittämättä olivatkin käsikirjoitettuja eivätkä improvisoituja, niin kyllähän tämä rap-runous teki jonkinlaisen vaikutuksen.
Mm-hmm. Siis onko tämä, mä oon nähnyt sellaisen Eminem-elokuvan, joka kuvaa tavallaan niin kuin sen nuoren rap-tähden syntyä.
Kyllä.
Joka on aika pitkälle Eminemin oma tarina. Oliko tämä niin kuin se sama?
Eiköhän tämä ollut se.
Muhun teki erityisesti vaikutelma, missä Eminem räppäsi niin kuin tällaisen kilpailijansa kumoon. Ja ratkaiseva lause oli, että you went to private school and your real name is Kevin.
Kyllä, tämä oli juuri.
Siis tämä Kevin, oliko se Kevin, mikä oli se?
No nyt en muista myöskään.
Se oli joku tämmöinen hyvin, että jotenkin mullekin välitty se, että tommonen, jos on tollainen nimi, niin on viettänyt varhaislapsuutensa silkkityynyllä.
Jossa on muuta merkille pantavaa seikkaa, niin kuin esimerkiksi se, että erässä mielessä tämä valkoinen räppäri oli siis niin kuin musta mustien joukossa.
Mm. Ja sitten vielä haastoi mustan räppärin työväenluokkaisesta positiivista tunkien kilpailijan edeltään keskiluokkaan.
Ja tässä samassa eleessähän hän sitten kritisoi itsensä. Tämä oli se tämän loppuhuipennuksen ydin. Eli hän sanoi kaiken sen, minkä tämä toinen otaksuttavasti jos sanoi hänestä. Ja sitten päätti sen sanoihin, no niin, sano nyt minusta jotain, mitä minä en ole vielä sanonut. Henkilöjen joo, sanottavaksi.
Jätkä putos. Se on hauska, mä olin nuoruudessani töissä eräällä amerikkalaisella kesäleirillä ja sinne tuotiin sitten leiriohjaajien arkea piristämään muutama bussilastillinen slummilapsia joksikin aikaa viihdytettäväksi.
Sepä piristämään.
Ne piristi kovasti siis itse asiassa sen jälkeen, kun ne oli muutaman päivän olleet paikalla, niin mä en pystynyt istumaan paikallani päiviin. Jotenkin virtaa oli niin paljon, koska ainoa tapa, jolla niitä kanssa pystyi juttelemaan, oli se, että jotenkin oli saman aikaan energisempi, kovaäänisempi ja vuolaampi kuin 10 tällaista lasta pystyy olemaan yhteensä.
No niin.
Se tekee englannin kielelle niin hyvää ja sanavarasto avartui. Se oli aika jännä, että kuitenkin se tietty puhetyyli, niin se niin kuin aika pitkälle kulkee ihonvärin mukana. Että on tietty tämmöinen, mikä Amerikassa itsekin sanotaan, että on niin kuin ebonics. Se on niin kuin tämmöinen. Ja tietysti katsontokannasta riippuen halutaan ehkä nähdä sitä jopa niin kuin, ei ehkä ihan kielenä, mutta melkein, koska siinä on sitten jotain niin kuin afrikkalaisia elementtejä.
Sillä on tapana nähdä sitten suodattua kuitenkin rock ja muun populaarikulttuurin kautta osaksi yleistä kieltä.
No, se oli jännä, kun siis siellä...
No, mustia slangia, nämä on kaikki nämä, paitsi musiikkilajien nimitykset, niin myös lyriikoissa kukkivat erilaiset metaforat.
No, onko se Sorjasen yleinen teoria musiikkityylien nimistä on se, että se on mustia slangia ja tarkoittaa naimista?
Juu, ei tämä on ihan yleisesti todettu tosiasia.
Niin, mutta siis joukossa oli sitten muutama niin kuin vaaleihonen tyyppi. Mutta ne puhuu ihan sitä samaa. Se on sellainen kuin Louis Armstrong raspikurkulla. Ja sen leirille itse asiassa mulla selvisi, että minkä takia niillä on semmoinen samettinen käheä ääni aika usein. Se johtuu ihan tavasta käyttää sitä ääntä nuoruudessa.
Niin, veikkaan, että fonoterapeuttien määrä niillä kulmilla ei ole mitenkään varsinaisesti tukholmalaisissa mittasuhteissa.
Joo, mutta ei ole, ja Ja vaikka olisikin, niin siellä on saattanut joku sisukas fonoterapeutti kierrellä niitä kulmia, mutta hän ei ole saanut ääntään kuuluvia.
Niin, se voi hyvin olla. Hänen logoterapeuttisesti korrekti puheaktinsa ei ehkä ole kantanut kenenkään korvaan.
Olen huomaavinani, että äänitarkkailijamme valpastuu. Hän on viimeinkin saanut hengityksensä tasaantumaan ja luo meihin yhä intensiivisempiä katseita.
Niin on havaittavissa sellainen ilmiö kuin orastava terhistyminen. Se yleensä tapahtuu äänitarkkailijamme osalta noin 3 minuuttia ennen kappaleen ja mainostauon varsinaista koittoa.
Jotta se jotenkin luo sellaisen oman kutkuttavan tunnelmansa, kyllä, kun tietää, että nyt se on lähestymässä ja vielä pitäisi ehtiä sanoa niin paljon.
Niin, se on usein johtanut merkittäviin aforistisiin suorituksiin taholtamme.
Oikeastaan ehkä intoudumme lyyrisimmillemme, kyllä, juuri näinä hetkinä, jolloin ainoa tapa saada sanomansa perille on tiivistäminen.
Juuri kun käsittelemme elämän tarkoitusta koskevaa yleisökysymystä, olemme jaaritelleet ja kierrelleet kuin kissa kuumaa puuroa. Orastava terhistyminen saakin aikaan aforistisen helmen, joka sitten tipahtaa huuliltamme mikrofonin kautta bittien välityksellä teidän korviin, hyvät kuulijat.
Jos ihmettelette siis, mikä imurissa ne rapisee, niin nyt tiedätte senkin, että ne olivat niitä aforistisia helmiä.
Niin, ne muuntuvat ensin biteiksi. Bittiruokahan on semmoinen uudistus, jota on pitkään odotettu.
Bittiruoka?
Niin, sillä tavalla, että ruokaa voitaisiin esimerkiksi, sanokaamme sitä vaikkapa bittipiirakaksi. Sen voisi sen piirakan informaation tallentaa tietokoneelle ja sitten lihaprintterille tulostaa sen syötäväksi.
Mutta tämähän tunnetaan jo siis Star Trek-sarjasta. Niin. Siellä nimenomaan siis mitä tahansa voi. Sieltä saa jopa viskipaukun.
Nähdäkseni.
Niin on hyvin tämä gastronominen väriprintteri, mistä saa sitten niin, muutakin kuin pelkkää paistia.
Se on mustavalkoista ruokaa luvassa ja värin jauhe on loppunut. Mielestäni teknistä kehitystä ei tulisi kutsua kehittyneisyydeksi ennen kuin tällainen on toteutettu.
Joo, no niin, nyt siis terhistyminen on johtanut jo levottomaan liikehdittään ja pidätettyihin huokauksiin.
Niin, tunnemme afrikkalaisen sanonnan, äänitarkkailijat ovat levottomia. No, joudumme siis reagoimaan siihen kunnon tutkimusretkelijän tavoin ja kiiruhdamme soittamaan Elbow eli kyynärpää nimisen yhtyeen tuotantoa, jossa he valittelevat sitä, että tulevat toiseksi. Ja mehän puhumme.
Tuo oli siis vastaus käskyyn puhukaa, joka tuli äänitarkkaamosta.
Kyllä. Ja kuka täällä puhuu? Niin hän on aina paikallaan kysyä. Kuka sinä oikein olet, joka täällä puhut?
Ai minä?
Niin.
No en mä kyllä äsken puhunut. Sä puhuit.
No kyllä sinäkin puhuit.
No mä olen Jukka Relander ja istun täällä Tuomas Nevalinnan vastapäätä. Olemme täällä kokoontuneet keskustelemaan teemasta, jonka yltä emme ole vielä raottaneet salaisuuden verhoa. Onko meillä muuten yleisökysymyksiä tällä kertaa?
On
käsiteltävänä. Pitäisiköhän niitä vilkaista ennen kuin alamme puhua kilpailemisesta tai kilpailusta, joka on muuten päivän teema?
Ja kyllähän sen nokkelat kuulijamme ovat jo päätelleetkin näistä kappaleista Abban The Winner Takes It Allista ja Elbown Coming Secondista.
Niin. Sitten vielä jostain, kun löytyisi se ikuinen nelonen, niin päästäisiin myös suomalaissuorituksiin tuota. Luen näitä tässä nopeaa tahtiin ja vastaamme simultaanisti.
Emme siis ole nähneet näitä.
Niin,
tässä juuri.
Erkki kysyy, koska kapitalismin kautta globaalin talouden kupla puhkeaa, siis koska kapitalismin talouden kupla puhkeaa, olisiko viimeistään silloin, kun raakaöljyn hinta käy amerikkalaiselle sietämättömäksi ja amerikkalaisten suosikkimateriaali muovi kallistuu kohtuuttomasti? Jaa. Se olisi kiva tietää, koska kapitalismin kupla puhkeaa. Luulen, että se kupla puhkeaa ennen kaikkea sillä tavalla, että joku taho uskottavasti esittää, että se tulee puhkeamaan ensi syyskuussa, jolloin se sitten todennäköisesti myös puhkeaa.
Niin.
Mutta eihän se perustu mihinkään niinku yksittäiseen tuotteeseen. Että jos energia on välttämätöntä, mutta kyllä sitä sitten vähän, jos öljyhanat ruvattaisiin kiinni, niin esimerkiksi kauankaan kuin olisi alkoholimoottorit autoissa tai jotain koskivoimalla tuotettua vetyä tai mitä lienee.
Niin, kapitalismin paras ja pahin taipumus lienee juuri kyky sopeutua tuotantoehtojen muutoksiin.
Joo, kyllä. Ja myöskin kyky aiheuttaa niitä.
Nimenomaan. Siitä on oikeastaan jatkuvasti kysymys niiden myllerryksistä.
Mm. Mutta sehän voi puhuta koska tahansa, että emme vielä koska tiedä, mitä iltapäivällä tulee tapahtumaan.
Aina jo ennen Marxia ja Marxilla ja Marxin jälkeen on monta teoreettista paikkaa osoitettu, jossa niin kuin josta kapitalismi pitäisi puhjeta. Eipä se ole puhjennut.
Mm. Hetkinen, täällä on
muuten yhtä rengasta kaipaa.
Täällä on sitten nimimerkki Undo. Mä en tiedä, onko tämä Undo vai joku tämmöinen eurooppalaistunut unto. Joka tapauksessa
eurounto.
Niin, eurounto, joo. Hän tarjoaa meille väli-ilman suuta informaatiota, jota olemme kipeästi kaivanneet. Tämän jälkeen, kun Tuomas vielä saisi jostain selville, että mihin ne osoittavat ne väli-ilmansuunnat, niin sitten tiedämme kaiken.
Kyllä minä englanniksi tiedän,
no, niin,
mihin ne
kyllä,
osoittavat.
Joo. Koillinen on johdossa sanasta koi, eli aamun koi. Ita tulee verbistä itää, aurinko ikään kuin itää taivaanrannasta. Kaakko taas tarkoittaa kaakkuri ja kuikka lintujen tulosuuntaa.
Mm-hmm.
Jaha,
tämä on kyllä uutta tietoa minulla, tämä on mielenkiintoista.
Joo, tämä on, että minkä takia ne sitten tulee koillinen kaakko? Onko tämä niin viitakohan tämä nyt sitten muuttomatkaan, että kun ne tulee sitten omalta pakettimatkaltaan.
Jos mun täytyisi ornitologian keinoin veikkailla niin väli-ilmansuuntien etymologiaa, niin voin kyllä todellakin raikkaasti todeta, että liikutaan epäekspertiisini ydinalueella.
Mutta etelä mä itse asiassa tiesinkin, että se on johdossa sanasta esi tai etinen aikoinaan talon etuovi ja etupuolella.
Joo, tuon mäkin olen kuullut.
Olen havainnut, että itse asiassa mongolialaiset juurtat on aseteltu samalla tavalla, mutta en käynyt heidän kanssa pitkää keskustelua oviaukon ja etelän etymologisista yhteyksistä altaalaisissa kielissä. Erityisesti siitä syystä, että en olisi kyennyt. Lounas taas on se suunta, missä aurinko sijaitsee keskipäivän aikaan. Jaha.
Midday.
Niin,
lounas.
Niin, joo, se on totta. Mutta siis kun se eikö ole keskipäivän aikaa määritelmästi etelässä? No tämä on kyllä, tässä on tapahtunut joku ugrilainen siirtymä, koska mun käsittääkseni nimenomaan eestin kielessä louna on etelä.
Niinkö?
Kyllä. Ja siellä syödäänkin lounasta tuntia aiemmin. Pohjana tulee pohjasta, eli etelä, vastapäät on pohja, talon perä. Ja tarkemmat tiedot saadaan siis Kaisa Häkkisen nykyisemman etymologisesta sanakirjasta. Sitten täällä jatketaan ihmettelyä sen osalta, että mitä ovat hippulat, jolta minä olin ilmoittanut juuri tippuneeni. Ja miksi ne vinkuvat, eivätkä esimerkiksi puhise. Sitten täällä myöskin jatketaan, että mitä ovat hynttyyt. Ja täytyy myöntää, että se kantaugrin kerrostuma, josta nämä periytyvät, on juurikaan pyyhkiytynyt mielestäni. Selvitämme asiaa.
Se tuntuu, että kysyjällä itsellään tuntuisi olevan paljon paremmat resurssit itse asiassa vastataan näihin kysymyksiin kuin konsanaan meillä kymmiltämme suorassa lähetyksessä ilman lähdekirjallisuutta.
Pyydämme kysyistä kysyjää itse selvittämään vastaukset kysymyksiinsä ja lähettämään ne meille.
Niin, koska olimme suuresti viihdyimme tämän selvityksen äärellä. Se oli hyvin informatiivinen.
Joo, siinä tulee nyt kaikki selvällä. Hetkinen, sitten on tuollainen kysymys. Voisikohan puolustaja tarkoittava sana pakki tulla ruotsinkielellä sanasta back, mikä tarkoittaa yllätys puolustajaa? Kyllä, se voi olla. Tarkoittaako se myös peruutusvaihdetta, sitä en tiedä.
Joo.
Kyllä varmaan tulee ruotsinkielestä. Nimenomaan puolustusterminologia on otettu Ruotsista, mutta ei hyökkäysterminologiaa.
Kaikki ennen vuotta 60 syntyneet slangin sanat tulee Ruotsista tai Venäjältä.
Mm, kyllä.
Sen jälkeen syntyneet tulee Englannista.
Näinkin. Ja sitten on näitä innovatiivisia ilmauksia, jotka eivät perustu lainkaan lainasanoihin, vaan...
Niin on viittasi lainaslangin sanoihin.
Niin, nimenomaan. No sitten kaksikaulainen kitaristi. Kas?
Sehän on mielenkiintoinen ilmiö. Mahtaako eläinmuseon aulassa olla täytetty kaksikaulainen kitaristi? Sillä on ainakin kaksipäinen vasikka.
Tämä kyseinen kaksikaulainen kitaristi voisi ottaa eläinmuseota museon yhteyttä ja tarjota heille ruumistaan sitten, kun ei enää itse sitä tarvitse. Ensinnäkin ei tämän viime viikolla käsittelemänä verbin eittää tarkoittavan samaa kuin inttää, eli väittää. Oho. Toisekseen haluaisin tutkinnan ja selityksen tynkää tapaan, jolla suomalaiset yritykset uudelleen nimeävät itseään. Mitä varten täällä väännetään firmoille säännönmukaisesti älyvapaita, pseudokansainvälisiä informaatiosisällöttömiä nimiä, kuten Komponenta, Selecta, Inspecta, Merita, Novera, Leonia, Actia tai E.ON? Se on erittäin hyvä kysymys. No itse asiassa se nyt on. Nämä ajattelee, että se on vähän niin kuin hienoa, että on niin kuin latinaksi. Latinaan viittaa, mutta siis ulkomaalaiset nauraa näille nimille, vaikka niillä yritetään juuri kansainvälistyä ja vallata globaaleja markkinoita.
Aivan. Kerron koruttoman anekdootin siitä, miten mainostamiehet ja yrittäjät tai tällaiset henkilöt, jotka luultavasti juuri keksivät yritykselle nimiä, josta käy ilmi tämä. Nimittäin muudan latinan kielen opettaja ja tutkija kertoi minulle, että hänellä aika usein soitetaan latinan laitokselle tai klassisen filologian laitokselle. Ja sitten siellä on joku mainostoimistohenkilö, joka kysyy, että mites tämä sana magnum opus? Onko se nyt sitten opus magnus vai opus magnum, kun hän on kumpaakin muotoa nähnyt? Ja sitten tämä henkilö vastasi, että no kyllä se on magnum opus tai opus magnum, ja tämä, jossa molemmat päättyvät tässä, että on väärin. Mainosmies sanoi, että no kyllä minä siitä huolimatta laitan siihen, että magnus opus tai opus magnus, koska se niin kuin rimmaa paremmin.
No niin. Syyttäkäämme mainosmiehiä. Nyt. Noin. Sitten ilmeisesti tämä ensimmäinen kaupa niinkään kommenttia, koska se oli väite, eli kysyjän oman
se oli sellainen
lähtökohdan
eitto.
Mukaan ehkä myöskin niin kuin eite. Joo. Mutta sitten täällä on nyt kysymys siitä, että miksi on Espoon Blues ja Tampere United. No niin, se on kyllä hyvä kysymys. Nekin ajattelee, että se on jotenkin makeeta.
Espoon Blues on kyllä aina ollut hyvin outo.
Itse olen pelannut Espoon Palloseurassa ja... Se oli jotakin mun mielestä paljon komeampi.
Niin, esimerkiksi kun Porin Jats aloitti tämän outon taipumuksen nimeltä urheiluseura ja musiikkilajien mukaan.
No, toisaalta tämä Espoon Blues tulee kyllä St. Louis Bluesista todennäköisesti ennemmin kuin siitä Mississippin suistoalueella soitetusta kansanmusiikista. Joo, sellaista se. Mä en tiedä, että Tampere United on olemassa, mitähän lajia se harrastaa.
Kato, Manse.
Niin, mutta siis niin kuin...
Eli Manchester.
Niin, se tulee varmaan siitä jo. Mitä yhteistä on Espoolla ja St. Louisilla sitten sen jälkeen?
Se tuskin on Espoon ystävyyskaupunki, koska Espoon ystävyyskaupunki tunnetusti oli... En nyt muistan sen nimeä, mutta se oli Neuvostoliiton alaan kuulunut pikkukaupunki. Niin, koska koulussamme usein vieraili... Neuvostolähetystä ja juuri tästä kaupungista.
Saatteko te pieniä suomalaisia ja neuvostoliittolaisia lippuja, joita sitten heiluttelitte?
Ne olivat harvemmin sieltä tuli pieniä pioneereja, vaan ne olivat jyrmyn näköisiä gerontologisia setiä.
Niin, mutta mä ajattelin, että oliko teidän tehtävänä sitten heiluttaa Suomen ja Neuvostoliiton lippuja näille
sedille? Sitäkin tapahtui. Sen muistan, että luokkatoverini Jarmo riensi tämän lähetysten eteen ja huusi rykiver. Ja hän sai jälkiistunnon.
Kas. Se on mutta varmaan yksi erittäin harvoista Suomen koululaitoksessa ulkopoliittisin perusteellaan jätetuista jälkiistunnoista.
Niin. Sitäkin 70-luvulla tosiaan saattoi tapahtua.
Kyllä, kyllä. Mä oon käynyt sen verran myöhään koulua, että mä en muista kyllä näitä neuvostodelegaatioita, mutta ehkä niiden kulma ei sitten ollut siihen aikaan niin kiinnostava neuvostonäkökulmasta. Onko se jääkiekkosarja muuten oikeasti St. Louis Blues vai ootko mä nyt tähän biisiin?
St. Louis Blues on kappale.
Ei, joo, mutta mun mielestä se on jääkiekkosarja, NHL-seurakiekko on St. Louis Blues.
No se on sitten tullut siitä kappaleesta.
Koska on
sitten
kappale, kun
niin,
St. Louis.
Kyllä. Joo. Mä, tässä oli jotain, joka hämäsi minua, ei, mutta todella totta tästä oli kysymys.
Joo, mutta siinä on tämä sanaleikki sen sijaan Espoon bluesia ei ole käsittääkseni vielä sävelletty, että se on vähän päälle liimatun tuntuneen. Mutta on sitten tietenkin olemassa myös Pietarin kadun Oilers, joka omalla tavallaan teki myyrän työtä juuri tämän tyyppisen nimisten yleistymiseksi. No niin, sitten kysytään, että miksi Linnunradan käsikirja liftareille, minkä takia se elämän tarkoitus on juuri 42, kysyy Eero. Koska se ei voisi olla 41.
Haloo.
koska elämän tarkoitus on 42.
Josta aina tulee mieleen aikoinaan televisiossa ja jälleen, puhun tietysti 70-luvusta, mainostettu Rotan myrkky, jonka mainoslause kuului osta taloon 4-2, pistä rotat matalaksi.
Mm, no niin, joo. Ja levoton, malttamaton, kärsimätön äänitarkkailijamme on jo kuluttamassa tuolensa akselia.
Mutta saan lisätä tähän, että tästä syystä mulla on aina jotenkin sekaantunut tämä elämän tarkoitus, rottien tappaminen ja mielikuvallisesti keskenään, mikä on sitäkin jännempää, kun Nietzsche kutsuu Sokratesta rottien tappajaksi.
Aivan, joo, kyllä. Ja sitten taas oikeastaan Orwellin 1984 tämä rotta kanssa nousee samalla tavalla olennaiseen osaan tietynlaisena niin kuin pahimman asian edustajana.
Eli elämän.
Lyhyt kysymys vielä loppuun, ennen kuin siirrymme kappaletauolle. Vaikka
olemme 28 sekuntia myöhässä.
Minutkin hengästyneeksi, nimittäin täällä kysytään myöskin, Miu kysyy, mitä eroa on luovuudella ja älykkyydellä. Ja sitten hän kysyy lisäksi, onko edelleen kompakysymys. No siis älykkyyden viisauden ero on se, että älykäs selviää tilanteesta, joihin viisas ei joudu. Ja selviytyessään hän joutuu turvautumaan luovuuteen.
Niin, tämä vaatisi nyt vähän pitkähköä selvittelyä siksi, että ei ole lainkaan selvää, mitä tarkoittavat nämä käsitteet.
Se on totta, ja esimerkiksi Jumala on esimerkki tahosta, joka on yhtä aikaa sekä viisas että luova.
Niin, ja harvemmin hän se tyhmäksikään on haukuttu. Tosin on huomattava
eikä
se,
että eikä vain älykkääksi.
Niin, saatanahan on nimenomaan älykäs, niin sanotusti pirullisen älykäs. Jos saatana olisi tyhmä ja Jeesus olisi lihava, niin uskonnollinen mielikuvastomme olisi kokenut häränpyllyn.
Kyllä varmaan, ja voisin kuvitella, että krusifiksitkin olisivat kovin erinäköisiä.
Niin, tai jos Jeesus olisi teloitettu sähkötuolissa, niin kuin Lenny Bruce aikanaan maalaili, niin silloin meillä olisi kaulassa pienet sähkötuolit.
Niin. No toisaalta sitten taas, jos Jeesus olisi vain ollut lihava ja teloitettu kuitenkin ristiinnaulitsemalla sen, niin jokainen käyttäisi sitten sellaista krusifiksiä, joka muistuttaisi kiusallisen paljon Harro Koskisen sikamessiasta.
Niinpä. No mutta joka tapauksessa nyt me olemme jo 2:05 myöhässä ja siksi kiirunamme soitattamaan teille Beatles-yhtyeen Getting Better.
Hei sulle vei, hyvät toverit. Olemme tukevasti ilmassa yhdessä Tuomas Nevalinen kanssa. Minä olen Jukka Relander. Ja jäimme juuri pohtimaan, mitä eroa luovuudella ja älykkyydellä. Mutta itse asiassa ehkä tämä luovuus on nyt semmoinen teema, että siihen on syytä palata koko ohjelman laajuudessa.
Se on totta, mutta sanottakoon
sen jälkeen
nyt
voimme ryhtyä luovuuskouluttajiksi.
Aivan.
Myydä palveluitamme yrityksille.
Näin juuri teemme. Ja mutta huomauttaisin kuitenkin tässä alustavasti, että miesten luovuudella ja älykkyydellä itse asiassa juurikaan ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Jos ajatellaan historiallisesti, mitkä on luovuuden paraatiesimerkkejä, niin Jumala tietysti luotuaan maailman. Harvemmin kuitenkaan vedotaan ikään kuin Jumalan varsinaisesti älykkyyteen tässä, vaan hänen mahtiinsa. Ja sitten taas luonto. Jos ajatellaan, että luovuus on kykyä tuottaa maailmaan jotain sellaista, mitä siinä ei ennen ole ollut. Luonto on myöskin tällainen luova taho. Ja myöskin taiteilijat, jotka ovat luovuuden välikappaleita kuitenkin jollain muulla tavalla kuin älynsä kautta usein.
No niin. Palaamme asiaan kaikessa laajuudessa tuonnempana. Sitten Undo kyselee jälleen.
Taasko? Hän on ahkera.
Joo. Miksi monissa kielissä on kohteliaampaa puhutella henkilöä toisen persoonan monikossa? Mitkä ovat ne kaksi tai useampi substanssi, joihin tälle viitataan? Sielu ja ruumis, minä ja Jumala, päivä kautta, tai siis tiedostettu. Ei, vaan itse asiassa tässä on taustalla niin sanottu royal we.
Kyllä.
Eli tietyn aikakauden majesteettien tämmöinen yleinen käytäntö viitata itseensä.
Me.
Me-muodossa, jonka jälkeen oli toki luontevaa sitten vastata, että te. Ja tämähän nyt viittaa siis monarkin kaksoisruumiiseen.
Hmm.
Eli monarkki tavallaan niin kuin ihmisenä ja valtakuntansa olennoitumana.
Niin.
Ja tässä mielessä niin kuin klassinen monarkki ei voi olla yksi.
Kyllä, ihmisruumiina ja sitten symbolisena mandaattina.
Hmm. Ja tietysti niin kuin yläluokkahan on aina tunnettu vielä ylempiensä apinoimisesta ja ovat sitten levittäneet tätä käytäntöä laajemmalle ja sieltä se sitten on valunut kultaisen käytöksen kirjaan saakka.
Aivan, ja nykyään me lähinnä tapaamme tätä royalistista me-muotoa tai jonkinlaista sen irvokkaahkoa muunnelmaa sairaaloissa.
Kyllä.
Sairaanhoitajat joskus kysyvät, mites me voimme tänään.
Joo. Itse asiassa mä tunnustan kyllä, että joskus tulen lapsenhoitotehtävissä myöskin käyttäneeksi tällaista royal we-muotoa.
Niin,
tilanteessa olemme juuri kakanneet.
Voi.
Joo. Täällä kysytään, että voiko Merja kysyy, voiko Jukka vastata seuraavaan?
Poistunkin tästä.
Joo, kyllä. Kyllä, joo, sulkekaa kaikki korvanne.
Kuka kysyjä oli siis Tarja?
Eikö Merja.
Merja. Toivoisin, että vain Liisa lähettäisi kysymyksiä.
No, mä en tiedä, onko tässä kysymyksessä Freudian slip tai nimittäin kysymys kuuluu kaiken kaikkiaan näin. Millaista harmaa on, kun olet avioliitossa, etkä enää ihan nuori teinipoika? Mä ajattelin, että olisikohan tässä alun perin, että millaista arki on vai kysytäänkö tässä, että minkälainen harmaa on?
Tämä saattaa kyllä olla tarkoitettu sanaksi harmaa anteeksi Merja, että vastaan. Siksi, että tämä harmaa on tullut lempiväriksi tässä Matti Vanhasen aviokriisiä koskevassa keskustelussa.
Niin, se on totta, joo.
He vetosivat harmaan avioliiton harmaaseen eroon.
Nyt valoititkin ehkä näiden kysymysten taustoja. No niin. Niin mä en oikein tiedä En mä nyt tietenkään ainakaan lähtisi oikopäätä edes julistautumaan harmaan edusmieheksi. Kyllä mä lähinnä siis tulen tänne radioon rauhoittumaan hetkeksi, kun arki on niin hetteikköistä.
Lomaa arjen harmaista.
Mm. Niin, mutta
siis tarkoitan päinvastoin?
Joo.
Joo, jatka vaan. Anteeksi, minä sotkeudun kysymyksiä, jota minulle ei esitetty.
Niin, no siis avioliiton harmaa arkihan on sitä, että ei enää riennä orgioista toisiin, jota ei totta vie kyllä tehnyt ennenkään. Että eihän siinä menetä muuta kuin fantasiansa.
Jonka taas toisaalta voi saavuttaa myöskin sitä kautta.
Joo. Mutta
useimmiten fantasialla on taipunut pysyä yllä tilanteessa, jossa ne eivät toteudu.
No siis mä oon pyrkinyt kyllä siis elämässäni tällaisen niin kuin harmaan arjen saavuttamiseen. Ja toistaiseksi olen epäonnistunut siinä surkeasti. Ja viimeistään tietysti puolivuotias Eemeli tuo ainakin kaikki ruskean sävyt sen harmaan keskelle. Jos ei nyt sitten aika paljon muitakin.
Please.
Hei Tuomas, sä oot liian etääntynyt. Sä oot liian etääntynyt eritteistä. Hankin lapsi. Eritteet on kiva asia.
Mä en tiedä, mihin ne ovat nousseet. Tuolla asia puhutaan. No niin.
Joo. Okei, sitten otetaan seuraavaksi. Näitä on hirveän paljon nyt. Fast Food Melvin kysyy. Tämä on aika hyvä nimimerkki. Fast Food Melvin. Voisin olla itsekin ylpeä tuosta. Mm. Sitten Melvin on yksi semmoinen niin kuin kiehtovimpia englanninkielisiä miehen
on.
Nimiä.
Se on ehdottomasti.
Miksi fasismia karsastetaan demokratiassa?
Okei,
vastakysymys, miksi demokratiaa karsastetaan fasismissa? Niin. Toinen totalitarismiin pyrkivä oppi kommunismi on puolestaan saanut hyväksynnän ja selitetään, että se toimii nykyään demokraattisen keinoin. Myös Stalinin hirmutyötä joko vähätellään tai kuitataan menneenä juttuina. No, jos näin tehdään, niin se on toki väärin Stalinin hirmutyötä kohtaan. mutta en mä nyt oikein.
No kyllä se ero nyt on niin kuin, siitä sitten voidaan keskustella, että mitä tästä erosta seuraa, mutta yksi ero on selvä. Se on se, että kommunismi on koko maailma aatetaustaltaan ja teorioiltaan ja niin julkilausuttuilta ideologioiltaan ja niin edelleen oli ihmisten universaalin veljeyden ja tasa-arvon kannalla. Se toisin sanoen allekirjoitti ne niin kuin, ja radikalisoi Ranskan vallankumouksen universalistisen perinnön toisin kuin fasismi, joka sanotu siitä julkilausutusti irti. Ja tämä niin kuin erottaa se riippumatta siitä nyt tällä kertaa, että mitä sitten tapahtui, niin tämä ero on varmasti syynä siihen, että kommunismin nimi ei ole takraantunut kuitenkaan samalla tavalla kuin fasismin demokratioissa. Mm.
Niin, tämä nyt on. Mä en nyt usko tätä juttua kyllä, että niinku Stalinin hirmutyöt vähäteltäisiin tai kommunismi. Eli tietysti tämä reaalisesti Neuvostoliitossa olemassa olleena ilmiönä kovin suurta kannatusta, suosiotakaan nauttisi nykypäivän demokratiassa. Mutta tämä nyt on tämä monipiippunen kysymys. Yksi niinku syy myös siihen, että minkä takia niinku Natsi-Saksaa ja Hitlerin hirmutöitä ja tällaisia juttuja Kelalla enemmän on se, että ne jotenkin kolahtaa pahemmin eurooppalaisen identiteettiin. Eli Saksa oli porvarillisen sivistyksen piirissä ollut liberaali eurooppalainen yhteiskunta, joka romahti fasismiin. Ja jotenkin se tavallaan niin kuin haastaa eri tavalla kaikki liberaalit eurooppalaiset yhteiskunnat kuin kommunismi, jossa ehkä sitten kyllä osa nuorison parhaimmista sitä saattoi hurahtaa siihen kommunismin 70-luvulla, mutta se ei samalla tavalla niin kuin järkytä koko yhteiskunnan perusteita, se kysymys, että miten tämä saattoi tapahtua. Että se on yksi semmoinen. Niin kuin. Mutta sitten täällä tietysti nousee, jos kysymystä katsotaan pitemmälle, niin täällä niin kuin sit nousee tämä fasismi ja natsismin erottelu esiin, että Melvinin mukaan siis fasismi nyt on lähinnä tämä Mussolinin johtama fasistisen Italian pelleilyä ja sitten natsismi on tuo Hitlerin touhu. Se on tietysti, toisaalta fasismi voisi toimia niin kuin hyvänä kattokäsitteenä kattamaan myöskin niin kuin tietyt niin kuin Stalinin Neuvostoliiton piirteet. Se on epätäsmällinen käsite. Se on ihan
fasismi on epätäsmällinen käsite ja tavallaan pitäisi puhua ehkä natsismista sitten ja sitten sotilasdiktatuureista tai muista erotuksena siitä. Ja silloin kun halutaan korostaa natsismia ja stalinismin yhtäläisyyttä, käytetään kai juuri sitä termiä, mitä kysyjäkin, eli totalitarismi. Ja se on mahdollisesti mielekäs käsite. Tosin se tuntuu pätevän juuri vain näihin kahteen.
Niin, tämä on myös Amerikan kulloisinkin vihollisin, että tavallaan niin kuin fundamentalismi ja totalitarismi on yhä enemmän alkanut saada yhtenäväisiä piirteitä.
Joo, vaikka ne on aivan eri käsitteet. Joo.
Mutta se on se Amerikan kulloinenkin viholliskuva, joka on jollakin lailla kuitenkin tyrannian liittolainen ainakin.
Mutta tässä suhteessa mä kyllä asettaisin kyseenalaiseksi ton, että on taipumus vähätellä Stalinin rikoksia, mutta mä sanoisin nimenomaan vallitseva tenööri ja ajattelutapa mediassa ja poliittisessa keskustelussa on se, että nämä on niin kuin, että nämä on molemmat totalitarismeja, ruumiskasoja voidaan vähän vertailla, mutta ja silloin yleensä päädytään siihen, että Stalin vähän voittaa. Tai siis häviää, riippuu. Mitä kannattaa katsoa?
Paholaisen vaassa.
Niin. Et musta tämä on se vallitseva ideologi, näiden samastaminen, totalitarismiin ja sitten liberaalidemokratian asettaminen niitä vastaan.
Niin, no siis sehän nyt oikeastaan kuitenkin, siis sekä niin kuin Stalinis, tai sanotaan kommunismin, että fasismin kautta natsismin määrittelyissä on tavallaan määritelmästi vallalla niin kuin vastustajan määritelmästi.
Kyllä.
Ja liberalismin suhteen taas niin kuin kannattajan määritelmä. Kyllä. Tämä avaa moninaisia keskusteluita, joita voi käydä tuonnempanakin. Sitten täällä on tämänpäiväinen soittolistamme, joka ilmeisesti ei ole tarkoitettu kysymykseksi. Siinäpä sitten olivatkin.
Jaha.
Olemme vastanneet kaikkeen. Lähettäkää lisää kysymyksiä osoitteeseen tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi. Jos ette saaneet selvää, niin odottakaa viikolla, koska emme ehdi kuitenkaan vastata kaikkiin. Siirrymmekö aiheeseen? Emme
siirry, vaan me menemme tauolla.
Joo, tauko.
Ja tässä tauolla soitamme pienoisesittelyn René Girardin Väkivalta- ja pyhäteoksessa esittämästä teoriasta. Siinä on nimittäin nämä avainkäsitteet lyhyesti esiteltynä. Ensin U2 laulaa kappaleessa Desire, eli halu. Kraftwerk esittää teoksen Model, eli malli. Ja Pet Shop Boys kappaleen Violence, eli väkivalta. Olkaa hyvä. Päivää, ihmiset. Tämän ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa. Ja se tulee Radio Helsingistä. Ja minä vuorostani olen Tuomas Nevalinna. Ja kanssa keskustelijani tässä olemassa on Jukka Relander. Kas, hän saapuu jo nyt paikalle, vaikka minä en ole vielä edes lopettanut puheenvuoroani.
No mä en yleensäkään pidä tapana niin nurkoilla täällä tyhjän panttina juontojesi aikana. En ajatellut antaa sinulle tilaa.
Niin.
Koska siitä on ollut laivaseminaareissa puhetta, että todella se toiselle tilan antaminen on hyvin tärkeä niin vuorovaikutteisessa radiokeskustelussa.
Kyllä, ja kun on kyseessä vuorovaikutteinen keskustelu, niin erityisen tärkeä on fyysisen tilan antaminen, jonka merkiksi poistutaan studiosta siksi aikaa, kun toinen puhuu.
No se on ehkä semmoinen tilan antamisen ele, minkä tässä voi tehdä, koska se on äärimmäisen epäkohteliasta esimerkiksi rientää keskeyttämään toinen sanomalla, että minä annan sinulle nyt tilaa.
Kyllä.
Ja sen takia voi performatiivisesti antaa tilaa poistumalla studiosta.
Joo, niin juuri tällaiseksi lämpimäksi symboliseksi eleeksi olenkin nämä toistuvat poismarssisi tulkinnut.
Niin, siis todella siis kysymys ei ole ulosmarssista sanan klassisessa mielessä.
Niin, sehän menee toimituksen tiloihin sisään.
Sekin on totta. Mutta myöskään kysymys ei ole tavallaan niin kuin tällaisen kommunikatiivisen suhteen katkaisemisen yrityksestä, vaan todellakin niin kuin kommunikaation laajentamisesta.
Niin, olisi ihan eri sääli, jos nämä keskustelun virikkeet rajoittuisivat vain meihin kahteen.
Se olisi nimenomaan eri sääli. Joo, mua alkaa nyt kovasti jännittää, että päästäänkö me aiheeseen lainkaan tänään. Mm.
Meillä on tässä 5:20 aikaa seuraaviin mainoksiin.
Jos tämä ei ole etsikkoaika, niin mikä?
On kaikkien etsikkoaikojen äiti.
Joo, mistä tulee muuten etsikkoajan käsite?
Raamatusta. Uskoakseni Uudesta testamentista.
Niin, että se on tämmöinen, onko se niin kuin erämaanvaelluksen yhteydessä esimerkiksi ilmautuva käsite?
Niin,
todella totta. Vanhat hylätään ja uusi mahdollisuus
on saattaa olemassa. nyt paljastan jälleen sivistämättömyyteni, mutta ne saattaa hyvinkin olla. Se on vertaus, joka liittyy myös Israelin kansanvaellukseen. Mutta kai sillä tarkoitetaan sitten Uuden testamentin ja kristologian yhteydessä tätä aikaa, jolloin ihminen etsii. Jumala antaa ihmiselle etsikkoajan.
Tämä on olisi ilman muuta selvitettävä nyt tässä, kun on uusi raamatun käännöskin ollut jonkun aikaa käytössä, että onko jääkiekko-terminologiaa päivitetty uuden raamatun käännöksen niin mukaisesti. Sikäli kyllä, mikäli se viittaa erämaan vaellukseen tämä etsikkoajan käsite, niin viittaus on aika osuva, koska yleensä kun Suomen jääkiekkomaajoukkueella on etsikkoaika, joukkue todella näyttää erämaan vaellukselle lähteneen.
Kyllä. Ja myöskin
siellä aika pitkään olleelta.
Niin, ehkä raamatun käännöstä tulisi taajemminkin päivittää niin, että se olisi synkronissa jääkiekkoslangen kehityksen kanssa. Esimerkiksi sanonta, Herra auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Sen pitäisi ehdottomasti seuraavassa käännöksessä kuulua. Hyvällä joukkueella on myös onnea.
Aivan, kyllä. Näin sanoo Jahve, Israelin kansan Jumala. Ehkä tässä kontekstissa voisi sanoa, hyvällä heimolla on myös onnea.
Tulla valituksi kansaksi.
Joo, kyllä. Mä luulen, että nimenomaan niin kun suomalaisen jääkiekkoselostuksen kielikuvat ja Israelin kansan kohtalot aika hyvin sopisivat yhteen.
Kyllä. Nythän tunnetaan monien pelaajiemme diaspora Kanadaan.
Joo, kyllä. Se on aivan totta. Se on aivan totta.
Ja Harkimon uusi temppelikin noussut Pasilaan.
Joo. Odotamme sen esirikon repeämistä. Niin varmaan käy, jos Suomessa voittaa. Tainnut olla Harkimon temppeli pystyssä vielä 95, kun Suomen voitti. Silloin olisi esirippu saattanut
edetä. Kisat ovat Viinissä tänä kevään. Ja kuulemma myöskin runoilija ja romaanikirjailija Mikko Rimminen on menossa paikan päälle urheilukommentaattoriksi.
Oh, minkä viestintävälineen urheilukommentaattori hän on?
En ole tästä ihan varma. Kuulin eilen tällaisen huun. Ehkä kyseessä on iltapäivälehti.
Hyvin mielenkiintoista. Olen tästä Mikolle vilpittömän kateellinen.
Tämä vihjeeksi kaikille urheilukommentukselle.
Joo, siis kyllä mun haaveeni on nimenomaan päästä kommentoimaan jääkiekkoa johonkin viestimeen.
Niin, sitä haavettahan ei täällä voida toteuttaa, vai mitä, Jukka? Me joudumme kätkemään kaikki jääkiekkokeskustelumme raamatullisiin vertauskuviin, jotta onnistuisimme hämäämään yleisöä.
Niin, no se voi kyllä olla, että tämä kuoruke-metaforiikka falskaa aina siinä huhti-toukokuun vaihteen tietämillä, mikä ei johdu yksin vapusta. Mutta siitä odotellessa voisimme nyt todeta, että vielä on aikaa.
Kyllä. Meillä on.
Mutta jos tänään ajetaan päästä aiheeseen, niin kyllä täytyy nyt maalivahtilla ottaa pois kentältä.
Kyllä. Ehkä meidän täytyy ottaa äänitarkkailija pois ja ottaa kolmas keskustelija. Eikö tämmöinen mahdollisuus ole radiossa olemassa? Ehdottomasti pitäisi olla.
Niin pitäisi muuten, joo. Tai en mä tiedä sitten, tietysti radiopuheohjelmissa yleensä tarvitaan vähän vähemmän varusteita kuin jääkiekossa. Ja sen vuoksi voisimme tietysti marssittaa äänitarkkailijan suoraan kentälle.
Niin.
Koska kyllähän muuten niin kuin maalivahtikin laitettaisiin tietenkin hyökkäämään, mutta kun ne varusteiden vaihto veisi niin paljon aikaa,
kyllä,
sen takia sitten tyydytään johonkin toiseen.
Ja äänitarkkailijassamme on myöskin se etuisuus, että meidän ei tarvitsisi kytkeä kolmatta mikrofonia.
Ei todellakaan. Kaikki lähikortteleiden asukkaat voisivat kuunnella ihan suoraan. Ja kauemmaskin välittyisi, sillä äänitarkkailija istuu parhaillaan 2 metrin päässä mikrofonista, minä 20 sentin päässä, ja äänenkäyttömme olisi suunnilleen synkroniassa mikrofonien äänten kappauskyvyn kanssa, mikäli näistä asemista puhuisimme.
Joo, että töölöläiskuulijoille kommunikointi ottaisi jo vähän keuhkoihin. niin, tuota, aivan, me olemmekin nyt ylittäneet aikamme kaikesta päätellen ja kiirunamme. Au, 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 äänetarkkailijamme käy täällä jo aavistuksen väkivaltaiseksi. Siksi kiiruhdamme kuuluttamaan seuraavan kappaleen, joka on Jefferson Airplane 3/5 of a mile in 10 seconds. Hyvää huomenta, ihmiset. Tämä toivotus johtui siitä, että otimme tässä nokkaunet juuri. Ilmaus sekin. Jos olisin kuulija, tämän ohjelman kuulija, lähettäisin meille kysymyksen ja kysyisin, mistä tulee ilmaus nokkaunat.
Ehkä on parasta sitten saman tien vastata, ettei joku saa päänsä lähettää meille kysymystä, mistä tulee nokkaunet. Mitäpä luulet, Tuomas, mistä tulee käsite nokkaunet?
On hämäävää se, että en tunne vastaavaa kreikan kielistä ilmaisua. En tunnen olevani tyhjän päällä tässä spekulaatiossa.
Mä en edes tiedä, mikä on nokka ruotsiksi tai englanniksi. Saati ranskaksi tai latinaksi.
Niin. Beak taitaa olla englanniksi.
Take a beak sleep.
Beak sleep, sehän on vanha muunnelma, genderilainen teema. Aivan, mutta siis ohjelma on todellakin tukevasti ilmassa ja minä olen Tuomas Nevalinna ja hän on Jukka Relander. Ja meillä on nyt käynyt niin, että meillä on tullut ohjelman aikana lisää kysymyksiä. Aiemme nyt vastata niihin, mutta sitä ennen kuitenkin keskustelemme hetken jostain muusta.
Joo, ehkä tässä tuli nyt jotenkin aika vastaan ja todetaan, että hukkasimme etsikkoaikamme, eli emme nyt pääse tänään aiheeseemme.
Joka olisi ehkä siis ollut kilpailu.
Niin, siis kilpailu. Mutta emme nyt oikein ehdi käydä tähän aiheeseen käsiksi säärittävän jäljellä olevan puolen tunnin keskustelun rupeaman vuoksi. Sen sijaan tarkastelemme muita kysymyksiä. Tietenkin, jos ajattelet, että tähän saakka puhettamme on ryydittänyt tietoisuus siitä, että pitäisi käydä aiheeseen. Ja jotenkin tekisi kuitenkin mieli vielä vähän vältellä sitä. Ja mikä taas johtuu yleensä siitä, että on ikään kuin vähän noloa kuitenkin mennä suoraan aiheeseen. Ja emme sitä totta vielä usein teekään. Niin sitten kun tämä tavallaan mitä vältellään otetaan pois, niin silloin yhtäkkiä puhelta katoaa motiivi.
Tämähän on niin kuin kuvaa symbolisen ja reaalisen suhdetta laajemminkin. Tätä symboliset korvikkeet, joita meillä on tätä halun viimekätistä, jonka kautta joudumme lähestymään tätä halun viimekätistä objektia, ajatusta siitä, mikä tyydyttäisi puutteemme lopullisesti. Ja sitten kuitenkin viime kädessä vain näiden korvikkeiden kautta me pystymme sitä lähestymään. Ja jos meiltä vietäisiin kieli kokonaan ja psykoottisesti romahtaisimme tämän objektin läheisyyteen, niin silloin kaikki kävisi mahdottomaksi.
Toivotaan nyt sitten kuitenkin, että niin ei käy. Olisi ikävä romahtaa psykoottisesti Radio Helsingin studiossa. Usein romahdan ihan muunlaisissa paikoissa, jotka sopivat siihen paljon paremmin. No, joka tapauksessa Arto haluaisi kysellä sitä, että mihin eskapistit pakenevat? Se on sikäli hyvin asetettu kysymys, että siis periaatteessa suomeksi, mihin pakenijat pakenevat?
Kyllä, koska yleensähän houkkamaisesti kysellään, mitä eskapistit pakenevat tai mistä he pakenevat.
Niin, siis
tämä on mielenkiintoinen tapa lähestyä.
Tämä on täysin uusi avaus tämä. Mihin? Se oikeastaan avaa koko pakenemisen aktin uudelleen.
Se on mielenkiintoista sikäli, että onko arki se, mihin eskapistit pakenevat, vai se, mitä eskapistit pakenevat?
Niin voisi ajatella tietysti, että jos elää unelmissa, niin voisi eskapistisesti paeta arkeen.
Niin, mutta voisin sitä ajatella, että kun oli puhetta tästä psykoanalyyttisestä reaalisesta, niin mutta että yksi ajatus siitä, että miksi painajaisista herätään, on juuri se, että siellä on niin kuin juuri tulossa kohtaaminen jonkun tällaisen kestämättömän seikan kanssa, joka kertoisi kenties totuuden unennäkijästä. Mutta sitten herätään juuri niin sanottuun todellisuuteen, jotta todellisuus vältettäisiin täten kohtaamasta.
Niin, että herääminen on tavallaan niin kuin pakoa niin, takaisin kyllä. Unelmiin.
Aivan.
Tai kuvitelmiin, kuvitteelliseen maailmaan, kun totuus uhkasi unessa näyttäytyä. Ehkä nyt emme laajemmin käsittele kuitenkaan tätä kysymystä, vaan jätämme sen auki.
Todettakoon vaikkapa lyhyesti, että Buenos Airesiin.
Se on, okay, kyllä, koska siellä on hyvät ilmat. Lisäksi Arto haluaisi tietää, miksi maailma on kova, kylmä ja epäoikeudenmukainen. Niin minäkin. Mutta ei se ole pelkästään siitä, se on myöskin välillä ruudun punainen ja herkkä ja romanttinen. Onko sinun maailmasi koskaan ruusunpunainen, herkkä ja romanttinen?
On toistuvasti. Ja sitten kirjoista aina luen siitä, miten maailma on kylmä ja epäoikeudenmukainen. Tosin täytyy sanoa, että suomalaisena joudun varsinkin tähän kylmyyteen törmäämään aina silloin tällöin myös kirjojen ulkopuolella. Yksi sellainen huomio kuitenkin tähän kysymykseen, jos sallit, joka liittyy vaan siihen, että tämä on vanha niin kuin, tokvilleläinen, Tocqueville, joka kirjoitti Demokratia Amerikassa kirjan muun muassa 1800-luvun alussa, tämmöinen tokvillelainen teema siitä, että mitä oikeudenmukaisemmaksi maailma tulee, siis esimerkiksi tasa-arvokehityksen kannalta, niin siinä on se paradoksaalinen vaara tai ongelma tässä kehityksessä, että sitä enemmän epäoikeudenmukaisuutta koetaan. Sen takia, että tavallaan tasa-arvon olot ikään kuin lainausmerkeissä lupaavat jokaiselle onnen. Eikä ihmisiä aseteta enää joidenkin liikkumattomien säätyrajojen tai muiden taakse. Ikään kuin sanoen, että koska sinä olet köyhäksi syntynyt, niin köyhäksi jäät. Ja koko elämä sitten sopeutetaan tähän. Vaan ikään kuin jokaiselle annetaan yhtäläiset mahdollisuudet ja tähän mikä lieneekään sitten kulloinenkin käsitys yhteiskunnallisesta onnesta. Tämä on yksi. Että oikeudenmukaistuva maailma saattaa lisätä epäoikeudenmukaisuushavaintoja.
Niin, joo, se on totta. Ja armottomuuden kokemus taas sitten siihen voisin jonkun ennäköisen girardilaisen vastauksen yrittää muotoilla siitä, että koska uhraamisesta on luovuttu, niin pahuus ei poistu maailmasta.
Niin.
Meillä ei ole syntipukkeja käytössämme. Itse asiassa maailman kylmyys, kovuus ja julmuus ja epäoikeudenmukaisuus johtuvat siis länsimäisestä demokratiasta ja kristinuskosta.
On juuri tähdätty näiden poistamiseen.
Joo. Sitten nimeltään en tykkää siitä, että radiossa maiskutetaan. Haluaisin kysyä meiltä, että minkä takia te mässytätte siellä radiossa? Kuulostaa hirveältä, kun te puhisette niihin mikrofoneihin ja maiskutatte ruokaa. Syökää silloin, kun ette ole radiossa. Saatanan possut.
Tämähän oli kohdallinen kritiikki.
Se on joko turhautunut kuulija tai sitten radioaseman omistaja Paula Salovaara.
Niin aivan.
Sävy viittaa kummallakin taholle.
Niin, minä nyt tunnustanut tämän ohjelman osalta syylliseksi mässytykseen.
Mitä sä oot mässyttänyt?
Söin pastillin, joka osoittautui hieman otaksuttua kookkaammaksi.
Se on aina hiinottavaa, jos vasta suuhun pantuva pastilli osoittaa tuorotettua kookkaammaksi. Joo, kyllä. Mutta siis oikeastaan niin kun tää, kyllä siis äskeisen kysymyksen esittäjä hämmästyisi, jos voisi paikan päällä todeta, kuinka paljon pystymme maiskuttamaan myös tyhjin suin. Ja olemme tässä toki vasta aivan aloittelijoita esimerkiksi Ilkka Kylävaaraan verrattuna.
Kyllä.
Joka kuulostaa kyllä pieneltä porsalta välillä. välillä kaikki ne äänähdyksineen. Mutta ehkä yritämme kontrolloida
tuota. Hän on ottanut
tahattomia äänähdyksiä.
Elämän ohjeekseen aforismin suurkaupungissa on 8 miljoonaa nenäliinaa. Tässä on yksi niistä.
No niin. Sitten täällä on Espoosta lähetetty 2 kappaletta huomautuksia. Aha, tämä ei ollutkaan Espoosta. Tämä on semmoinen nimimerkki kuin Njassa, joka on lähettänyt.
Kas. Sehän hauska nimimerkki on.
Missä muuten Njassa asuu? Eikä sentään Espoossa. Tämä nyt kuitenkin tässä Espoon bluesin puolesta ottaa kantaa.
Niin ylös. Njassa poikia ei koskaan vajoaisi.
Joo, Itä-Helsingin poikia siinä mielessä Jokerien vanhaa kannattaja-aluetta. Niin, teidän onkohan Jokerien vanha kannattaja.
Tyylön Vesan.
No siis se juniorityö on keskittynyt jo vuosikymmeniä Itä-Helsinkiin. Siis Itä-Helsingissä on Jokerien vahva talo. Länsi-Helsinki on aina ollut HIFK:läistä.
Minäkin olen itä-helsinkiläinen, mutta kannatan silti Oulun Kärppiä tulevissa finaaleissa.
Vaikka se edustaa Pohjois-Helsinkiä.
Pohjoista ulottuvuutta ajattelussa.
Joo, kyllä. Minkä takia Oulun Kärppiä?
No ensinnäkin huomataan, että vaihtoehtoja on vain 2.
Niin, kyllä. Joo. Joo.
Ja
niin oli 70-luvullakin.
Ja kuka Houkka nyt Jokereita kannattaisi?
Oletko joku vanha HIFK:läinen?
No täytyy sanoa, että sen joukkueen kannattaminen on kyllä tehty niin vaikeaksi, että mä
vähän sama ongelma
mulla. Mutta tämä ei Jokerit tyyppinen negaatio kuitenkin rulaa.
Okei. No, Jassa kirjoittaa meille, arvon espoolaiset sulku auki, käsittääkseni eksä sellaiset sulku kiinni. St. Louis Blues kyllä on jääkiekkojoukkue ja myös jatskappale. No niin, Blues oli hyvin entellinen nimi joukkueelle, joka kaikista HK sinisillä tehdyistä perintömiljoonasta huolimatta ei ole pärjännyt SM-liigassa. Se on totta. Olisiko joukkueen nimi pitänyt ottaa Espoon vaakunan sinisen värin sijaan sittenkin hevosen kengästä? Espoon hevoset. Les hevoset. Voisi olla hyvä. Kyllä. Blues-logossahan on heinähanko väännettynä. Joo. Terveiset Kontulalta, joka on Itä-Helsingistä, jonka ylpeys Jokerit, kuten vain Jassa ja minä tiedämme, sai nimensä ajan hengen mukaisesti korttipakasta. Ässät oli jo Porissa, joten Jokerit hänen peittoavat mitkä kortit vaan, voittamisestahan siinä kilvoittelussa on kyse. Aivan totta. Aivan totta. Tähän ei voi, nyt voi vaan hiljentyä.
Joo, ja nyökkäillä.
Nyökkäillemme. Jos kuulee pientä kopinaa, se johtuu otsiemme koskettelusta mikrofonin yläpäähän. Lisäksi Timo huomauttaa, että nimi tulee tietysti sinisestä pelipaidasta.
Kas. Pelipaidat siis valittiin ensin.
Se voi olla joo, mutta onkohan tuota, mutta toisaalta jos ajatellaan, että HK on hittituote kautta aikaan, on ollut kuitenkin HK sininen.
Niin.
Niin olisiko tämä sitten niin kuin ikään kuin pukeutunut pelipaidan väriksi, joka on sitten saanut amerikkalaisen?
Jolla on kysymys. Tunnettuun tapaan niin. Vaan lykkääntyy, miksi HK on sininen, on sininen. Koska yleensä kuluttajat ainakin toivovat, että itse makkara ei olisi sininen.
Olen kyllä joskus nähnyt myöskin sinisen, HK on sinisen, ja se ei näyttänyt herkulliselta. Mutta se voi olla, että ehkä tämä makkaramiljoonat, jotka ovat espoolaisen jääkiekkoilun taustalla tällä hetkellä, niin ovat todellakin toivoneet tällaista kytkentää, sillä nimenomaan sininenhän on se HK:n menestyksen salaisuus. Ja toisaalta, jos olisi annettu nimeksi Espoon siniset, niin se olisi ollut ehkä vähän turhan lähellä tätä HK:n siniset, että siitä olisi joku saanut aiheen väännellä.
Mun ainoa metakommenttini nyt tähän keskusteluun on se, että kaikki te kolme että olette ilmeisesti aikuisia miehiä. Koska ette enää kysele, mistä lapset tulevat, vaan kyselette sen sijaan, mistä jääkiekkojoukkueiden nimet tulevat. Se on aikuisuuden merkki.
Siitä voi mies tunnistaa kasvaneensa
loppuun kohdistukoon teihin.
No, kyllä. Sen jälkeen, kun on havaittu kysymys siitä, mistä lapset tulevat liian hankalaksi, siirrytään näihin jääkiekkojoukkueiden nimiin. Tosi Renno Harlin on jossain haastattelussa ilmoittanut myöskin, kun häneltä kysyttiin suuria arvoituksia, joihin hän haluaisi nyt tai kuoltuaan tai jossain vaiheessa vastauksen. Mm-hmm. Hän mainitsi kaksi.
Niinkö?
Ja hän ehkä oli, hän ei ollut aivan saavuttanut astetta, mistä jääkiekkojoukkueiden nimet tulevat, mutta oli sillä tiellä. Nimittäin hän halusi tietää, että mistä tulevat pulut.
Jaha.
Ja toisaalta, mihin menevät vanhat Ruotsin laivat? No niin. Jos hän nämä saa tietää, niin hänelle ei ole olemassa ololta enää mitään kysyttävää, vaikka se tulisi kadulla vastaan.
Siinä on filosofinen mielenlaatu. If I ever saw one. Ja tietysti tämä rauhanpuolustajakiinnostus, mikä hänellä selvästi oli, kieli jonkinlaista yhteiskunnallista aktiivisuudesta. Kuuntelemme kuitenkin tähän väliin kappaleen, joka on bluesia. Totta kai olen valinnut tähän rakoon eilen jo tämän kappaleen. Leadbelly, eli lyijyvatsa, vanhan työpaikan kahvipalavereiden veteraani. Hän laulaa kappaleen You Can't Lose Me, Jolly.
Jipia jee, hyvät ihmiset täällä. Radio Helsinki tukevasti ilmassa ohjelma. Palasin juuri tuolta Radio Helsingin internet-sivuilta, missä seurailin kiinnostuneena keskustelua, jossa aprikoitiin ja uumoiltiin sitä, että keskustelumme hauskuuden aste riippuu yksin siitä, kuinka hyvännäköinen äänitarkkailija on puikoissa.
Niin. Muistaakseni silloin, kun Tuomas Kirkkopelto oli meidän äänitarkkailijamme, ohjelmaa usein elävöittivät hänen virnuilunsa ja meidän reaktiomme niihin. Ja vaikka Tuomas onkin komea mies ja lisäksi kaimani, niin en kuitenkaan laskisi tätä varsinaisesti tämän
muodon verifikaatioksi. Tarkkakorvainen kuulija oli kiinnittänyt huomiota siihen, että tai olet ehkä ennakoinut sitä, että vastaisimme juuri näin ja vetänyt maton alta tuoltakin väitteeltä toteamalla, että Tuomas Kirkkopellon Karvaisen miehen aikaan ohjelmamme oli pahimmillaan aika puiseva. Ja hauskuus on nyt vain lisääntynyt, kun
tämä ei ole kyllä pitää paikkaansa.
Nuoria neitejä laitettu tarkkailemaan äänenkäyttöämme. Mutta kyllä mä luulen, että siis tämä intensiivinen äänitarkkailija suhde nimenomaan alkoi Tuomas Kirkkopellon kaudella, mikä johtui siitä, että Tuomas oli oiva indikaattori. Hänen päänsä asennosta ja unensa syvyydestä saattoi päätellä sen, että miten ohjelma sujuu.
Kyllä. Se on tämä radiotyö sen verran yksinäistä, että varsinkin kun kanssa keskusteli aina silloin tällöin vilahtaa tuonne toimituksen puolelle, joutuu jostain aina ottamaan niin sanottuja cueita. Ja nämä seinällä olevat julisteet ovat sen sorttisia, että niiden inspiraatioarvo kuluu melko nopeasti loppuun.
Niin ne eivät ehkä puhuttele kuitenkaan niin paljon. Jos näkisitte, ne ymmärtäisitte, mistä me puhumme, mutta ehkä on kohtuullista puhua niistä enempää, koska...
Neljä mursuviiksistä puolalaista ravintolamuusikkoa. Meillä on Nasma Team. On ehkä tämän...
Pelkään kuulla, että ne on suomalaisia, mutta en ole varma siitä. Jos näette Nasma Teamin mainoksen jossain, menkää ihmeessä keikalle, ette unohda sitä. Joka tapauksessa saimme täsmennystä. Nimittäin silloin, kun jääkiekkojoukkueiden nimistä tulee puhe, niin yleisökeskustelu soi vilkkaana. Ja saimme puhelimitse juuri lisää informaatiota Jokerit-nimen taustoista.
No niin, Jokerit ei siis tule korttipakasta, vaan se tulee joukkueen ensimmäisen sponsorin Tikkurilan väritehtaan.
Katos.
Maalimallistusta.
No niin. Sitä päin olet se osannut odottaa. Mä ajattelin, että Harkimo kaupallisesti urheilu, mutta ei.
Viattomuutesi on mennyt.
Joo.
Eli se nyt toistaiseksi jääkiekkojoukkueiden nimistä niin kuin palan, niin palankin kuin halusta. Siitä keskustella.
Nyt siis itse asiassa niihin ei oikeastaan ratkaisemattomia arvoituksia enää liity.
Näinhän nyt kutittelee meidän kuulijoidemme mielikuvitusta.
Niin joo, kakkosdivarin itälohkon joukkueiden nimissä on vielä selvitettävää. Se voi todellakin pitää paikkansa.
Niin.
Se on paha kyllä tämä tämä tuo nettisivulla ollut keskustelu. Mä en tiedä, kehtaanko mä enää täällä koskaan viitata äänitarkkailijaan sen takia, että heti epäillään, että mulla on sellaisia asioita mielessä, jotka eivät perheelliseen mieleen sovi.
Tämä taas jälleen kerätään a priori-teorioita, joita sovelletaan kokemusaineistoon mielivaltaisesti. Semmoiseen me emme koskaan syyllistyisi. Vai mitä, Jukka?
Niin, no et ainakaan sinä tukevana empiristinä.
Minä selvitän aina huolellisesti. Käyn läpi koko kokemusmateriaalin ja siitä sitten induktiivisesti yleistän. Ja varon väittämästä mitään ilman tällaista edeltävää menettelyä. Oletko saanut tällaisen vaikutelman puheestani, Jukka, arvon kollega?
En, mutta yritän saada, koska tuo oli varmaankin totta, mitä sanoit, ja jos vaikutelmani on toinen, se on varmaankin epätosi.
Kyllä.
Muistan oikein hyvin, kun olimme toimittamassa Espoo-aiheesta kirjaa, jota varmaankin voi nykyään jo markkinoida, koska sitä ei ole saatavilla. Kerroit riemastuneena löytäneesi aineistoa. Niinkö? Ajattelin, että sulla on jotain tietoa, napakka tietopaketti Espoosta jossain. Viittasit yhteen romaaniin ja yhteen Foucaultin artikkeliin. Romaanikin oli italialainen.
No niin.
Niissä ei totta vie käsitelty Espoota. Niin. Mutta kutsuit sitä kuitenkin aineistoksi.
Niin, mutta
olimme tekemässä kotiseutukirjaa.
Aivan. No, siinä oli tämmöinen hyvä työnjako kuitenkin, että siellä muut kirjoittajat olivat niin empiirisesti painottuneita, että saatoin tehdä tällaisia teoreettisia sukelluksia. Todettakoon nyt vielä tässä kaikessa kiireessä ja hädässä, että tämä Espoo-kirja siis todellakin käsitteli Espoota kaupunkina ja metaforana, ja eikä ensinkään jääkiekkoa. Muistaakseni blues-joukkuetta ei mainittu siinä kirjassa kertaakaan.
Se on mahdollista, että tämä maininta jäi tekemättä.
Toinen harhakäsitys, jos nyt saan, kun kerrankin Espoosta tulee puhe, niin oikoa sen harhakäsityksen, että tämä kirja olisi jonkinlainen Espoo-kritiikki. Tämä oli hyvin yleinen luonehdinta kirjan arvostelussa, että siellä nämä yliolkaiset älyköt esittävät Espoo-kritiikkiä ja halveksivat henkilöitä, jotka grillaavat omakotitalon pihalla. Tämä on täydellinen väärinkäsitys. Muistaakseni me kritisoineet puolella sanalla koko kaupunkia.
Itse asiassa koko kirja ei edes käsitellyt Espoota. Mm-hmm. Se käsitteli periaatteessa ennen kaikkea isänmaatamme, joka on espoottumassa.
Kyllä. Siitä se sinervä yleisvaikutelma, joka maamme yllä tällä hetkellä.
Se on jännä, siis jos ajattelee tätä Espoon Blues jääkiekkojoukkuetta, joka nyt jotenkin purjehti mieleen, niin yllättävää kyllä. Niin tuli vaan mieleen, että siinä tästä makkara-aiheesta ei ole veistelty mitään haukkumanimeä kyseiselle joukkueelle, eikä on oikeastaan mistään muustakaan. Ja se kertoo kyllä karua kieltään kyseisen joukkueen menestyksestä, että se ei ole uhka kenellekään, ja sitä ei tarvitse edes parjata.
Niin.
Joka tapauksessa Saara on täällä ottanut kantaa keskusteluihimme, ja kysymys heijastelee keskustelujemme viimeaikaista filosofista tasoa. Nimittäin Saara kertoo meille, että vinkuvat hippulat tarkoittavat käsittääkseni kiveksiä. Ei siis agraaritermi, vaan genitaaliviittaus. Jos hippulat tarkoittavat kiveksiä, niin kyllä silloin mennään tosi kovaa, kun ne vinkuu. Ja todettakoon, että niin kovaa en itse haluaisi mennä.
Niin, tämä liekö omaa syytämme, kun usein aloitamme aiheen tarkastelun etymologisesti. Etymologisella läpikäynneellä nyt saamme totisesti tuta tämän menetelmämme. Kaikki lonkerot ja kamoitsevat seuraukset.
Ehkä jatkossa on turvallisempaa pitäytyä sanskriitin etymologiaan.
Niin. Mulla nyt olemme urhoollisesti täällä yrittäneet keskustella klassisesta kreikasta ja täällä vain jääkiekkojoukkueiden genitaalit iskevät vasten kasvoja.
Ei, mutta kyllä mun mielestä se on ihan mukava pohtia sellaisia kysymyksiä, että mistä tulee tämmöinen sana kuin hippulat. Mielestäni Helsingin Sanomien kieliikkunassa on joskus informatiivisia kirjoituksia. Esimerkiksi nyt oli muistaakseni viime viikolla kirjoitus, jossa käsiteltiin erilaisia lasten loruja, ententententen, telikamentten ja uedueedof. Ja ainakin uedueedof, niin se tulee tietysti niin kuin latinan numeroista lähtee liikkeelle, mutta sitten se jotenkin vääntyy saksaksi matkalla. Ja urhoollinen etymologia oli jopa selittänyt, että mitä tarkoittaa kinkkelaadekoff, mistä sanasta se tulee, mikä on aika hyvä suoritus. Mutta kyllä sieltä löytyy kaikenlaisia niin kuin näistäkin, että ne ei ole satunnaisia sanoja, vaan laajalti eurooppalaisiin kieliin levinneitä loruja, joiden
niin, kyllä,
juuret löytyvät yhdestä.
Samaten hokkus pokkus ja abradagabra.
Niin, eikö hokkus pokkus, sehän on siis
ehtoollisen
asetussanoista. Eli siis tavallaan niin kuin se ihme, mikä siinä tapahtuu, kun vesi muuttuu, viini muuttuu vereksi. Se oli kanan häätössä, vesi muuttui viiniksi, se on. Ja sikäli niin kuin mieluisempi tapahtuma kyllä, mutta joo, se on tämä. Että pappi sanoi niin kuin hokkus pokkus. Mistä tulee abrakadabra sitten?
Nyt juuri en muista, mutta siitä on itse asiassa monta eri teoriaa. Mutta pahus, kun tämä on suora lähetys ilman lähdekirjallisuutta. Mä hieman kävisin painavaksi, jos pitäisin koko kirjastoa, niin aina täällä mukana. Se ei valitettavasti ole mahdollista. Mutta mitä kielen huoltoon ja kielipakinoihin tulee, niin minun täytyy nyt kyllä myöskin tunnustautua, että olen niiden jyrkkä kannattaja. Mm.
Älkäämme hylätkö tätä tematiikkaa ja kannustakaamme kuulijoitamme etymologisiin harrastuksiin.
Se on mitä terveellisintä. Ja mä olen ennenkin ehkä todennut, että silloin kun olin nuori, niin mä vastustin eniten kolmea koota, jotka olivat kylpylä, kielenhuoto ja käytöksen kultainen kirja. Ja nyt nämä kolme koota ovat keskeisintä vaalinnan kohteistoani.
Karvainen äänitarkkailijamme parhaillaan syyllä nenässään viittoo, että olisi syytä vaieta.
No niin,
antaa tilaa. Se on kyllä Tuomas Toivoselle, joka on tänään saapunut ajoissa ohjelmaansa.
Se on mielenkiintoinen uusi profiloituminen häneltä. Kuuntelemme tietysti lopuksi taas Beatlesia ja meidän jo unhoittuneen kilapiluteeman kunniaksi. Heillä ovat olemassa häviäjiä.